Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë qeveritarë të Kosovës dhe të Serbisë thonë se bisedimet për çështje teknike nuk duhet të varen nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, por ata kanë mospajtime të mëdha politike. Kuvendi Serbisë ka miratuar rezolutën me të cilën dënohet masakra në Srebrenicë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se pret që sankcionet kundër Iranit të imponohen brenda disa javësh. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Kuvendi Serbisë ka miratuar rezolutën me të cilën dënohet masakra e forcave serbe ndaj afro 8000 meshkujve musliman në qytetin e Bosnjës së Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Deklarata u miratua në orët e para të mëngjesit të sotëm me 127 vota për në kuvendin me 250 deputet. Rezoluta që u miratua pas debatit më së 12 orësh shpreh ngushëllim dhe kërkim falje për familjet e viktimave, pasi siç që theksohet, nuk është bërë gjithçka për ta parandaluar masakrën e Srebrenicës. Megjithatë, rezoluta nuk flet për gjenocid, por për masakër. Dokumenti u mbështet nga koalicioni udhëheqës pro-perëndimor, i cili argumentoi se kjo masë do të ndihmojë në pajtimin rajonal dhe në përpjekjet e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Washington. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se shpreson se sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit mund të bëhen brenda disa javësh. Shpresa ime është se këtë do ta kemi të kryer këtë pranverë. Pra, unë nuk jam i interesuar për të pritur me muaj për sanksione. Jam i interesuar që ky regjim i sanksioneve të bëhet brenda javëve, tha Barack Obama mbrëm vonë, duke folur para gazetarëve në shtëpinë e bardhë, së bashku me presidentin francez Nicolas Sarkozy, që gjendet për vizitë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Sarkozy tha se ka ardhur koha për marrjen e vendimeve lidhur me Iranin dhe duke punuar me kancelaren e Gjermane Angela Merkel dhe me kryeministrin e Britanike Gordon Brown, do të bëhen të gjitha përpjekjet e domosdoshme për të siguruar se Evropa si e tërë të angazhohet në regjimin e sankcioneve. Irani i hedh poshtë akuzat e perëndimit se po synon zhvillimin e armatimit atomik, nën arsyetimin se po zhvillon program bërthamor për nevoja civile. Washington. Në një raport në Shtetet e Bashkuara thuhet se shkencëtari atomik iranian, i cili konsiderohej i zhdukur prej qershorit, ka rritur në Shtetet e Bashkuara dhe i po i ndihmon agjencisë CIA. Aktualisht nuk ka konfirmim zyrtar të lajmit në ABC News, ndërsa CIA ka refuzuar të komentoj. Duke cituar burime të paemruara rrjeti ABC, raportoi dje se Shahram Amiri, shkencëtar bërthamor, ka ikur nga Irani në Shtetet e Bashkuara. Raportohet se Zoti Amiri, që punonte për Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit, ishte zhdukur gjatë haxhilëkut në Mekë në muajin qershor. Më herët zyrtarët iranian kanë thënë se dyshojnë për involvimin e Shteteve të Bashkuara dhe të Arabisë Saudite në zhdukjen e tij. Moskë. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se nga një shpërthim në Kizlyar, në Dagestan, në Kaukazin Verior të Rusisë, janë vrarë dy vetë. Sipas informatave të para, shpërthimi ishte shkaktuar nga bomba. Në disa raporte thuhet se të vrarët ishin policë. Të hënën, nga dy sulme vetvrasjes me bomba në metron e Moskës, u vran 39 njerëz. Shërbimi Federal i Sigurimit të Rusisë tha se sulmuesit të vetvrasjes së të dyshuara kishin lidhje me militantët në Kaukazin Verior. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet paralajmërimi për ndryshime në qeveri. Pra, çka shkruan sot shtypi për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, pra mbetet njëra prej temave që në vazhdimësi trajtohet në gazetat në Prishtinë. Kështu, duke vënë pas se ndryshimet në qeveri janë të pashmangshme, sepse në të kundërtën paralajmërimi për reformatimin e kabinetit qeveritar do të konsiderohej si një qëndrim jo serioz politik, e përditshmja Kosova sot thekson se për frymën e re qeverisë se nuk do të ketë shumë kohë. Gazetari kujton në këtë rast se vitin e ardhshëm është kalendari rregull të zgjedhjeve parlamentare, kështu që Ata ministra që do të vinë në kryet e disa dikastereve nuk do të kenë kohë të mjaftueshme për të bërë ndonjë gjë të madhe, sepse koha e shkurtër do të jetë një peng i madh për ministrat e ri që mund të përkushtohen për t'i treguar aftësitë e tyre drejtuese. Në këtë kontekst, gazeta Kosova sot ka vënë pa se emrat e mundshëm për inkuadrim apo daljen nga qeveria mbeten në nivelin e spekulimeve. Dhe është e pritshme që kryeministri Hashim Thaçi të largojë personalitete të cilat nuk kanë ndonjë fuqi politike në partinë e tij. Sipas gazetës, njësoj me siguri do të veprojë edhe presidenti CDU si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Patmir.
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e profilizimit të partive politike. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme e zëre e cila ka mësuar se Partia Demokratike e Kosovës, se u dhequr nga kryeministri Hashim Thaçi, po përjeton krizë identitetin në aspektin e pozicionimit politik që do të mbajë në skenën politike. Përkundër bindjeve të mëdha që kanë demonstruar udhëheqësit kryesor të PDK-s në të kaluarën dhe deklarimeve të mëhershme të tyre se PDK-ja do të jetë parti e qendrës së majt, tashmë sipas gazetës, në PDK është ndërruar kursi i rrugtimit të partisë. Burimet gazetës zëri brenda kësaj partie thonë se Partia Demokratike e Kosovës ka filluar kontaktet me partitë e djathta evropiane që do të ndërsohet në këtë blok të djathtisë. Për një të burime i kanë thënë gazetës se njërin nga ministrat e PDK-s është angazhuar pikrisht si koordinator për antarësimin e kësaj partie në blokun djathtisë të partive evropiane. Vatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koalitore veçojmë reagimet lidhur me incidentin e shkaktuar nga ushtarët grek, të cilët kanë mbrohuritur siç dihet parulla anti-shqiptare dhe anti-maqedonase. Sipas gazetës, mbrohuritjet e fundit të këtyre ushtarëve dhe incidentet paraprake me shqiptarët mund të sjellin unifikim të qendrimit të Maqedonisë dhe shqiptarëve në raport me insistimin e Athinës zyrtare që të ndryshohet emri Maqedonisë. Gazeta citon qarqe analitike të kanë thënë se me këtë do të rrezikohen edhe më shumë integrimet euroatlantike të Maqedonisë. Të njëjtë qarqe kanë vlerësuar se ky rast është shkas i mirë, jo vetëm në planin e brendshëm mes shqiptarëve dhe maqedonësve, por edhe në atë ndërshtetror mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, madje edhe Turqisë, të cilat sipas analistëve në Maqedoni, vlerësimet e cilëve i transmeton koalitore, do të krijojnë një front të mbrojtës nga siç thuhet fashizmi grek në Ballkan.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët qeveritar të Kosovës dhe të Serbisë thonë se procesi i bisedimeve për çështje praktike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të varet nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Por derisa përfaqësuesit e Kosovës shprehen për bisedime ndërmjet dy shteteve sovrane, ata të Serbisë kërkojnë bisedime për statusin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, i cili nuk është i vendosur në ndonjë kornizë të caktuar kohore, nuk ka të bëjë me relaksimin në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ministri e punëve të jashtme Vlora Citaku shpjegon.
Bashkëpunimi rajonal është parakusht për procesin e integrimeve evropiane. E Serbisë duhet bërë qartë që nuk mund të ketë një herë çasje evropiane në pojza karshi Brukselit dhe çasje totalisht anti-evropiane karshi rajonit posaçërisht Kosovës.
Zyrtarë të institucioneve serbe shprehen po ashtu në favor të bisedimeve për qartësimin e disa çështjeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović thekson nevojën për gjetjen e një modusi adekuat në kuadër të të cilit mund të ketë bisedime ndërmjet palës serbe dhe asaj shqiptare.
I think that dialogue and the International Court of Justice discussion are not directly related question.
Mendoj se dialogu dhe diskutimet rreth gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk janë çështje të ndërlidhura në mënyrë direkte mes veti. Është shumë e rëndësishme të gjendet një zgjidhje se si do të takohen zyrtarët serb dhe shqiptarët e Kosovës. Është më shumë e rëndësishme të përcaktohet kapaciteti teknik dhe forma në të cilën ata do të takohen. Sipas mendimit tim, do të jetë vështirë të krijohen kontakte direkte, andaj do të ishte një zgjidhje e mirë që dikush të ndërmjetësonte këtë proces, u shpreh Ivanović. Presidenti i Serbisë Boris Tadić kishte deklaruar kohë më parë se pas vendimit të GND-s mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Serbia do të jetë gatshme për të arritur, si thuhet, kompromisin përmes dialogut. Derisa Prishtina zyrtare këmbgulse me Serbinë do të jetë gatshme të bisedojë vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane, Ivanović thotë se statusi i Kosovës duhet të kthehet herdo kur në tryezën e bisedimeve.
From the Serbian point of view, the status is not defined. What we have right now, that's just transitional status.
Sipas këndvështrimit serb, statusi i Kosovës nuk është i definuar ende. Ajo që kemi tani është vetëm një status transicional. Statusi final mund të gjendet vetëm pas një raundi të ri bisedimesh për statusin, theksoi ai. Kërkesa e Beogradit zyrtar që pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të nisin sërish bisedime për statusin e Kosovës në njërën anë dhe interesi i Prishtinës për bashkëpunim në cilësinë e shteteve sovrane, sipas ekspertit për marrëdhënien ndërkombëtare Afrim Hoti, ka ardhur si pasojë një keq interpretimi të këtyre dy proceseve nga palët përkatëse. Hoti vlerëson se bisedimet Prishtinë-Beograd të kërkuara nga Brukseli zyrtar ka gjasa të mbeten peng i procesit në GND për shkatëqasjes së Serbisë ndaj Kosovës.
Mendoj se kemi të bëjmë me një keq kuptim ose keq interpretim që bëhet nga ana e serbëve, sepse në njërin version ose në versionin tjetër kosovarët nuk do të bisedojnë për statusin, por duhet bisedojnë vetëm për interesa teknike ose të ndërsjella që kanë qytetarët e të dyja vendeve. Mbi bazën e kësaj mendoj që serbët nuk do duhej të ushqen iluzionet e tyre dhe të varnin shpresat tek mendimi i gjykatës, por do duhej të uleshin dhe të diskutonin me kosovarët për këtë çështje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizita e pa paralajmëruar e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Afganistan zgjati vetëm 6 orë, por debati pse shkoi, çka tha dhe çfarë ndikimi pati vizita po vazhdojnë. Korrespondentja Radis Evropa e Lirë Heather Maher bisedoi me këshilltarin në Qendrën për Studime Ndërkombëtare dhe Strategjike Raymond Dubua lidhur me vizitën e presidentit Obama në Afganistan.
Pse Obama zgjodhi që të shkoi në Kabul tani? Ishte thjesht për shkak të mundësisë së krijuar në agjendën e tij, pasi udhimi i drejt Indonezisë u shtye, apo janë faktorë të tjerë në lojë?
Thjesht fare, u bën 5 muaj që kur ai mori vendimin për të rritur trupat në Afganistan duke dërguar 30.000 më tepër dhe ai nuk ka qenë atje. Dhe e varej nga momenti për të qenë atje, megjithse për një kohë të shkurtër. Është simbolike dhe simbolizmi është mërësisht i rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme për trupat që janë në teren nga mikpritja që ai e mori. Ai është popullor për trupat dhe ishte koha që atje të ishte me ta. E dyta takimi me presidentin Hamid Karzai është simbolik. Karzai ka qenë në Kin, Karzai ka mirëpritur udhëheqësin iranian dhe ky takim nuk ishte vetëm për Karzain, por për vetë popullin afgan. Dhe unë mendoj se në mënyrë korrekte kjo u tha nga këshilltarët e presidentit. Ne kemi nevojë të tregojmë që të dy palët kanë një qasje të disiplinuar ndaj luftës në Afganistan, por edhe ndaj marrëdhënieve tona me kreun e zgjedhur të popullit afgan, presidentin Karzai.
Fitoret e Obamës javën e kaluar për kujdesin shëndetësor dhe përfundimin e traktatit të armëve me Rusinë, a e ndimojnë atë në presionin ndaj Karzait për të përmbushur disa standarde në gjëra të tilla si shfrënjosjen e korrupsionit? Me fjalë të tjera, sukseset e Obamës këtu në shtëpinë e tij, a e ndimojnë reputacionin e tij në Kabul?
I think that one must be
Mendoj se duhet kujdes për të thënë që çdo rast i dhënë mund të rris apo të zvogloj reputacionin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Unë mendoj se duhet megjithatë të shikojmë se çfarë këshilltarët politik mund t'i kenë thënë presidentit, si për shembull, nëse jo zgjedhjet afatmesme në nëntor, sigurisht rizgjedhjen e tij në vitin 2012. E para rimëkëmbja ekonomike, e dyta si do të pranohet reforma shëndetësore dhe si do zbatohet në praktik, dhe e treta Afganistani. Në çështjen e kujdesit shëndetësor Obama pati fitore. Në këmbjen ekonomike, juria është ndarë në gjykim dhe mund të jetë e tillë edhe për një ose dy vite tjera. Kështu, bariera e tretë e rizgjedhjes së tij është suksesi në Afganistan.
Vizita e Obamës ka kuptimin se ai po mbështet atë që po bën Karzai, apo është një qortim për atë që ai nuk po bën?
Unë mendoj se nuk është vetëm simbolike që ai ul me Karzain dhe e rëndësishme kur ai tha Karzai duhet të tregoni kujdes në zbatimin e ligjit, në qeverisje, dhe jo vetëm në Kabul, por në gjithë vendin dhe në çështjen e korrupsionit, por mendoj se është gjithashtu simbolike për popullin e Afganistanit, për Obamën që thot: Unë presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe paraardhësi im, të cilët kanë investuar pasuri të madhe dhe gjak në vendin tuaj, janë për një president të përgjegjshëm ashtu siç duhet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtar qeveritar të Kosovës dhe të Serbisë thonë se bisedimet për çështje teknike nuk duhet të varen nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, por ata kanë mos pajtime të mëdha politike. Kuvendi i Serbisë ka miratuar rezolutën me të cilën dënohet masakra në Srebrenicë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se pret që sanksionet kundër Iranit të imponohen brenda disa javësh. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.